talasanje.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnje.
Pusti
priču. Šetnje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Nije 11 sati i 5 minuta, dobar dan, dobrodošli. Nastala se Radio Beograda 1, ovo vreme između 11.5 i 12 sati. Rezervisali smo za jednu priču iz studentskog života. Evo, počinje nova godina za dve nedelje studentska. Ono što ove godine obeležava studentsku problematiku nisu, srećom i konačno, toliko protesti koliko razna konkretna pitanja, što je i dobro, dakle da se sve više prelazi na konkretne stvari koje je samim tim lakše moguće i rešiti. Jedna od najvećih nedoumica za savremenog studenta jeste to šta mu konkretno bolonjski sistem studiranja omogućava i kako on tome da se prilagodi. Iako je naša zemlja još pre 10 godina potpisala bolonjsku deklaraciju, studenti danas u najvećem broju kažu da nisu informisani kako sve to funkcioniše, a oni koji kažu da jesu informisani često dodaju i da to funkcioniše tako da samo komplikuje studije i produžava trajanje studiranja. Od fakulteta do fakulteta različite su primetbe na funkcionisanje Bolonje u Srbiji i dok naravno svi priznaju da ima pozitivnih pomaka i da ima zaista dobrih primjera poput velikog broja naših studenata koji studiraju po jednu ili dve godine u inostranstvu, u programima razmene i tako dalje, diplome koje se priznaju, ipak ima i dosta problema. Koji su to problemi? Čućemo danas u našoj emisiji. Tu su nam studentkinje Fakulteta političkih nauka koje su upravo završili jedno obimno istraživanje o stavovima studenata Beogradskog univerziteta o funkcionisanju u Bolonji. One će nam predstaviti te rezultate. Zatim to je profesorka Neda Bokan, doskoro prorektor za nastavu Beogradskog univerziteta, kao i David Bakić iz studentske konferencije Univerziteta Srbije. I sa svima njima počinjemo razgovor za koji minut.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Radio Beograd 1, a današnja priča je priča o Bolonji i kako se ovaj sistem studiranja u koji je naša zemlja ušla pre 10 godina primenjuje danas u Srbiji. Reforme bi trebalo da su odavno okončane, zaista prošlo je dosta vremena i prošle su već one generacije koje su studirale malo ovako, malo po starom, malo po novom. Dakle, to bi sve trebalo da je se uhodalo do ove 2013. godine. Međutim, neke istraživanja pokazuju da nije baš tako i da studenti dalje nisu apsolutno zadovoljni time kako bolonjski sistem funkcioniše kod nas. Mi ćemo za početak naše emisije samo poželjeti svim gostima dobar dan. Dakle, Neda Bokan, doskoro projektor za nastavu Beogradskog univerziteta. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Zatim iz studentske konferencije Univerziteta Srbije David Bakić. Pozdrav Davide i tebi.
Dobar dan.
I dve devike koje ćemo prvo čuti, to su Jovana Milošević i Miona Milošević i Jovana Punović sa Fakulteta političkih nauka i to pravo se ispita. Uspešno položeno, je li tako?
Da.
Jovana, da li ti znaš koliko ti je taj ispit doneo bodova? Da li si ti informisana?
Da, nažalost jesam, da je to 8 SPB bodova koji su mi trebali za budžet i hvala Bogu uspela sam u tom.
Odlično. Dakle, devojke, vi ste učestvovali u tom obimnom istraživanju koje je katedra za metodologiju FPN-a radila među studentima više univerziteta u Beogradu. Sada ćete nam predstaviti istraživanje. Dakle, šta je bio prvo cilj istraživanja i koji su neki rezultati?
Dakle, cilj istraživanja je zapravo bio sticanje jasnijeg uvida u stepen informisanosti studenata koji se tiče bolonjskog procesa. Takođe, bila nam je namera da utvrdimo na koji način studenti razumeju, ocenjuju i vrednuju ovaj reformisani sistem i koliko po njihovom mišljenju je njima ovaj sistem pomogao, a koliko odmogao.
Dobro, sekundarni neki ciljevi?
Pa, zapravo, mi smo želeli da uočimo koji su to glavni problemi, odnosno koji su to kočničari i obzirom da smo sproveli istraživanje na više fakulteta, obzirom da istraživanje nismo mogli da sprovedemo na svim fakultetima, jer ipak je u pitanju istraživački rad studenata, ali smo želeli da uočimo te pojedinačne probleme koji se nalaze na svakom fakultetu sa kojim se suočavaju naše kolege i da bismo možda našim rezultatima mogli na njih da ukažemo i na taj način da osvestimo možda da počne nešto da se radi po tom pitanju. A takođe smo na kraju, kada smo sumirali rezultate istraživanja, pronašli dosta nekih zajedničkih stvari, bez obzira na to što svaki fakultet nekako na sebi sopstveni način tumači primenu bolonjskog procesa.
Da. Dva neka osnovna zaključka vašeg istraživanja koje su se provukla po štampi prošle nedelje kada je objavljeno, to je da studenti nisu zadovoljni nivom stečenih znanja na fakultetu i da nisu zadovoljni primenom Bolonje, odnosno svojim poznavanjem, svojim informisanošću. Kako zvuče ti rezultati konkretno i koji su još neki od najzanimljivijih rezultata?
Pa, recimo, prilično se šokirao rezultat da je preko 66% studenata nezadovoljno postojećim sistemom i da bi radije studirali po starom programu. Obzirom da je ipak primena Bolonjske konvencije pokazala određen napredak u studiranju i po nekim mišljenjima olakšala isto. Visok je stepen zadovoljnih pravovremenošću informacija koje se tiču ispita, literature i tako dalje. Ali prosto imamo veliki broj nezadovoljnih studenata.
Znate, ono od čega smo najprej počeli prilikom izrađivanja našeg rezultata je zapravo prvo pitanje koje se našlo u našoj anketi, bilo je to koliko zapravo ispitani studenti smatraju da poznaju bolonjski proces. Ja moram samo da kažem da smo mi naše istraživanje radili na našem fakultetu, Fakultetu političkih nauka, na Pravnom fakultetu, na Medicinskom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu ovde u Beogradu, kao i na Univerzitetu Singidunum. I namerno smo želeli da u celu priču uključimo i taj jedan privatni univerzitet, odnosno fakultet koji nije državni, da bismo recimo mogli da vidimo da li državni fakulteti mogu nešto da nauče od konkretno Univerziteta Singidunum u ovom primjeru ili obratno. Međutim, došli smo do zaključka da su studenti Singidunuma izuzetno zadovoljni pravovremenošću svojih informacija koje dobijaju o svojim obavezama, u komunikaciji koju imaju sa svojim studentskim službama, sa svojim profesorima.
To je bila jedna od retkih svetlih tačaka i na državnom univerzitetu. kvalitetno.
Da, moram da kažem, zaista jedan jako dobar rezultat koji smo dobili u istraživanju jeste da je 95% ispitanika sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu izrazito zadovoljno rasporedom svojih ispitnih rokova. To je recimo jedna jako dobra stvar i u celoj toj priči neki fakulteti su se pokazali kao bolji prilikom primene bolonjskog procesa, neki su se pokazali kao loši.
Da li ukupna ocena niska?
Ukupna ocena zaista jeste niska, jer kada vi imate otprilike pola-pola, ako imate pola zadovoljnih, takođe ti imate isti toliki broj ljudi koji je nezadovoljen tom primjenom Bolonje. Međutim, ono što je interesantno, a što sam rekla o tom našem prvom pitanju u anketi, koliko sami studenti smatraju da poznaju bolonjski proces, najlošija ocena, imali smo tu bodovnu skalu od 1 do 5 i zapravo mahom su svi studenti sa svih fakulteta zaokruživali ocene 1, 2, 1, 2. Tu je možda se našla poneka trojčica, zapravo niko se nije usudio da sebi da četvorku ili peticu.
Jasno.
O svom poznavanju Bolonje.
Devojke, hvala, čućemo vas još sa rezultatima. Hajdemo sada da vidimo što ovi rezultati generalno znače. Profesorka, vi ste imali prilike da vidite i da radite i u onom starom okruženju kada je studiranje bilo besplatno i u onom koje ga je pratilo kada se plaćalo, ali ne još po Bolonji, i ovih par godina kada je reforma završena, kada već možemo da naziremo kako će to izgledati i u budućnosti. Šta je od toga najbolji sistem studiranja, šta daje najbolje rezultate?
Pa, kad bih ovako malo analizirala i rezultate ove ankete i kad razmišljam kako da odgovorim na ovo vaše pitanje, rekla bih da postoje uvek ljudi koji su nezadovoljni i uvek ljudi koji su zadovoljni. Prema tome očekivati da postignemo neki apsolutni rezultat da ljudi budu zadovoljni je teško očekivati, jer to pomalo zavisi i od mentalnog sklopa ličnosti i mislim ukupno da li je čovjek zadovoljan ili nezadovoljan zavisi kako on o svom životu razmišlja. Da li misli da on nešto treba da uloži tu pa da postigne neki rezultat ili očekuje da neko drugi to uradi. Rekla bih u tom smislu zapravo da mnogi su očekivali kad je država potpisala Bolonjsku deklaraciju 2003. godine da smo to kao čarobni štapić dobili koji će nam rešiti sve te probleme. I u prilog tome ide i zapravo rezultat ankete koje su nam koleginice ovde predstavile, da studenti sami su dali sebi ocenu 1 do 2 za poznavanje bolonjskog procesa i bolonjske deklaracije. Jer šta bolonjska deklaracija kaže? Treba studije urediti u 3 ciklusa, osnovne, master doktorske, odnosno akademske i strukovne, pa zavisi od toga u nekim detaljima, da ne ulazim sad u sve to. Potrebno je prepoznati efikasnost i kvalitet studiranja i mobilnost studenta i nastavnika, u tom smislu uvesti takozvani evropski sistem prenosa bodova i dodatak diplomi koji će sve to regulisati. I ako je rečeno da su se naši studenti dobro uklapali u toj mobilnosti gostujući na raznim univerzitetima, to znači da smo mi ipak postigli neke efekte. Naravno, ja kao prorektor ne mogu da kažem da sam postigla sve što sam očekivala, ali ostalo je puno toga što može da se uradi, ali uopšte u životu čovek uvek može još više da uradi i dobro je da želi da više uradi, to ga motiviše na nove rezultate.
A koliko su uopšte naši fakulteti i više škole bili pogodni, koliko je stari sistem bio zgodan za transformaciju u bolonjski, pošto različiti sistemi različitih zemalja su prihvatili bolonjski sistem. Mi smo imali jake četvorogodišnje fakultete i relativno slabije više škole, koje su se tu negdje približile sada od kada su više škole počele da daju diplome trogodišnje. Imali smo magistarske studije koje su se teško upisivali i završavale, to je sad dosta lakše sa masterom. Jednostavno, koliko su ova dva sistema uporediva i da li je možda nešto izgubljeno od kvaliteta onog starog sistema?
Ja ne bih rekla da je nešto izgubljeno u sistemu starog sistema. Prosto i u starom sistemu su studije u različitim periodima različito bile organizovane. U tom pogledu, recimo ja kad sam studirala, bio je znatno manji broj predmeta na grupi matematike, Prirodno-matematičkog fakulteta, nego što je to sada. Možda je osnovni problem u tom smislu što je tokom poslednjih nekoliko decenija razvoj informacijno-komunikacionih tehnologija bio toliko brz da su se informacije nagomilavale, nova postignuća su se prepoznavala i sve smo to na neki način hteli da uključimo u sve studijske programe i da to nije dobro osmišljeno i verovatno je i sistem finansiranja visokog obrazovanja uglavnom zavisio i od broja predmeta koje uključuje odgovarajući studijski program, pa su i fakulteti bili motivisani da imaju više predmeta jer je to donosilo bolje finansijske efekte. Tako da tu je, ja bih rekla, neki problem. A ako ja razmišljam o tome, pa ja sam isto studirala u nekom smislu po bolonjskom procesu. Imali smo studije u tri ciklusa, imali smo kolokvijume, pratio se kvalitet sistematičnost tokom godine. U diplomi su tada, uz diplomu smo uvek imali spisak predmeta, ako je poslodavac želeo da vidi šta smo mi to učili, mogli smo da dobijemo isto i spisak predmeta i odgovarajuće ocene. Tako da to da li su jake studije ili nisu, pa zavisi od fakulteta. Evo, pogledajte i rezultate ankete. Na ETF-u je rezultat 90.
Da bolje znaju da nađu tablu sa...
Pa, nije samo da bolje znaju da nađu tablu. Što je tu znači urađeno da se to organizuje i u tom smislu ukupna škola sa nekom svojom tradicijom i sve ostalo je nečemu doprinelo. Tako da mnogo toga zavisi od ukupne atmosfere na fakultetu, zavisi od ukupne atmosfere u društvu. Šta se poštuje, šta se ceni, šta je bitno u tom društvu.
Pričat ćemo o tome. Davide, nešto se svode u posljednje vreme zamerke studenata? Dakle, imali smo jedan dug period kada su to uglavnom bili upisi godine i cene školarina. Sada u posljednje vreme imamo, ono što sam rekao na početku emisije, neke preciznije ciljane zahteve, kao što su recimo niža cena prijemnih i tako dalje. Šta je, koje su one klasične zamjerke koje se tiču funkcionisanja Bolonje? Ja koliko znam, uglavnom se to svodi na to koliko šta poena nosi i koliko je poena potrebno za neki upis.
Sada što se tiče samih zahteva, oni se i nisu mnogo promenili. I dalje postoji problem školarina i dalje postoji problem naredne godine upisa svake godine. Dok se to jednom sistemski ne reši, imaćemo problema, pošto znate kako, na Beogradskom univerzitetu 31 fakulta, 31 različita priča. Različito su zadovoljni Bolonjom. Žao mi je što istraživanje nije obuhvatilo i prirodno-matematičke fakultete. Baš apropo ove priče o implementaciji Bolonje. Znaš što je bilo lakše da se implementira Bolonja? Ja mislim da su tu prirodno-matematički fakulteti i inženjerski fakulteti bili u nekoj prednosti odnosno na društveno-humanističke fakultete. Ali u suštini 2006. godine nas je sve Bolonja u suštini zatekla nespremna. E sad, različiti fakulteti su se različito adaptirali na to. Kao neko ko studira po oba sistema na Fakultetu političkih nauka, baš po starom sistemu, a na PMF u Beogradu na biologiji, po novom sistemu, po Bolonji, imam u suštini iskustvo da mogu da kažem da je ono što ja primećam kao najveći problem je što po Bolonji sistem tera studenta da u suštini razmišlja kako će sakupiti dovoljno kredita. Znači on uči da bi položio ispit i da bi položio te kredite koje mu dolaze, a ne uči za samo znanje. Pošto opterećenje sistema jeste veliko na studentu da u suštini pređe na budžet, da dođe do budžeta, da ostvari tu određenu cifru, a ne da bi naučio samo gradivo za ispit. Tako da mislim da je to jedan od suštinskih problema i mislim da zato u suštini studenti kažu da su nezadovoljni Bolonje. Mislim da je to
kvalitet problema. Da li postoji jedan sistem koji će studenta nekako magično natrati da se fokusira na to da nauči što bolje, a ne da razmišlja o oceni i o upisu?
Pa, u suštini, to je dobro pitanje. Mi smo po starom nekom sistemu smo imali i mogućnost studentima da duže studiraju i mogućnost da se posvete i manji broj ispita. To se slažem sa profesorkom apsolutno, pošto definitivno se za sada neko iskustvo pokazuje da ne preko 10 ispita po godini jeste neki optimum koji student može da savlada, a mi smo sa uvođenjem Bolonje imali situaciju da su se na nekim fakultetima. Ja sam u prvoj godini imao 14 ispita na prvoj godini. I imali smo, moja generacija mahom imala dosta problema da bi postigla sve to jednostavno.
Pa dobro, to je isto toliko predmeta imaš i u gimnaziji kada je završavaš?
Jasno. jasno, ali kompletan sistem, mislim, srednje škole i visoko obrazovanje jeste jednostavno drugačiji, zahteva se mnogo više. S druge strane, srednje škole u Srbiji, ja mislim, moji neki nalazi su da su opadale s kvalitetom sve više i više. I mislim, tu dolazimo do još jednog problema koji jeste ovo finansiranje, zapravo budžetsko finansiranje studenata, gde zapravo sve slabije deca dolaze na prijemne na fakultete i fakulteti i ne mogu da ostvare određenu količinu bodova. I ona ostaje, i upis naredne godine ostaje zakucana 48 SPB-a bez nekog pomeranja na gore. Kad bi se on pomerio na gore, fakulteti bi počeli da gube budžetske studente. A fakulteti po budžetskom studentu dobijaju mnogo više novca nego po samofinansirajućim. A školarine ostaju zamrznute već zadnji duži niz godina.
Da, misliš da bi onda morali više da se potrude fakulteti?
Pa mislim da će problem da se desi tako što će se fakulteti adaptirati time što će oboriti kriterijume. Za polaganje ispita i povećat će prolaznost. Što je takođe loše.
I što neki kažu da se već dešava?
Pa u suštini, verovatno, ja mislim da se dešava. I to najugroženiji fakulteti opet jesu tehničko-tehnološka grupacija i prirodno-matematička grupacija, i tamo će najprije da dođe do osetnog pada.
Da, hajde da čujemo na primjeru metodologije. Kada sam polagao, mnoge moje koleginice su odustile od studiranja zbog metodologije. Prolaznost je bila nekoliko od cele učionice od 40. Ja sam položio iz trećeg puta, posle tri puta, po tri meseca učenje, tako dalje. Kako je sad?
Znate šta, evo da vam kažemo, nas dve smo iz prvog puta ove desetke dobile ove. Metodologija kao predmet možda jeste bila jedan od težih, ako ne i među najtežim predmetima na našem fakultetu. Međutim, mogu da vam kažem da iz ovim radom mi svi koji smo upisali metodologiju ove godine kao predmet, imali smo na vežbama svako od naših kolega grupe od nas 10-15, pa smo radili po neki projekat. Mi smo konkretno radili
ovaj
projekat.
Dosta je bilo
kolega sa socijalnog rada sa socijalne politike i socijalnog rada koji su se bavili nekim temama koji se više tiču njihovog smera, i mogu vam reći da svi mi nekako smo od metodologije i bežali. Imate tu sad tu neku predrasu. Međutim, radom na ovom projektu mi smo krenuli od samog starta, od pisanja projekta, preko formulisanja ankete, preko obrade podataka, pisanja završnog izveštaja. To je nama u mnogome pomoglo, ne da savladamo, već da ovladamo gradivom.
Da, mada to je bilo moguće i bez Bolonje. Dakle, to je jednostavno pitanje organizacije studija.
Moram da kažem da u ovom smislu profesori i profesorka koji su nam predmeti profesori su se strašno založili. Ovo je sistem koji je inače i postojao na našem fakultetu, pa je onda to nekih par godina bilo ukinuto, malo više od par godina bilo ukinuto, da bi se ove godine ponovo krenulo sa time. I stvarno imali smo tu strašnu pomoć, moram da kažem, od našeg asistenta Nikola Jovića, to moramo da ga spomenemo definitivno, kome smo mogli da se obratimo bilo kad. Ali znate, kada smo sele da učimo za ispit, sve to što je trebalo naučiti, a obzirom da studiramo političke nauke i da tu nosimo to breme društvenih nauka, gde pretežno imamo tu neku suvoparnu teoriju koju prvenstveno moramo da se...
Da.
Apsolutno nije, jer kada smo mi to prešli u praksi, onda je sve već bilo mnogo lakše za odraditi.
Odlično, lepo zvuči. 11:28, muzika, reklame, pa nastavljamo emisiju.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođe slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene. Jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
hoće, ona ume da, da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca. Kad me prođe zlutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Eko. 47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Obeležavajući manifestaciju Dani Evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 28. i 29. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. U zgradi Kralja Petra 12 termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno je prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027 204 ili mailom izložba@nbs.rs. U zgradi u Nemanjeni 17 ulaz je slobodan uz lični dokument od 10 do 16 časova.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone programesko. Radio Beogradesko.
Sportski spomenar.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 32 minuta, Radio Beograd 1, razgovaramo o istraživanju i zaključcima koji se mogu izvući iz tog istraživanja koje je sprovedeno na Fakultetu političkih nauka o tome kako studenti vide reforme u skladu sa bolonskim procesom. Naši gosti, Miona Milošević i Jovana Punović sa Fakulteta političkih nauka, doktorka Neda Bokan i David Bakić iz studentske konferencije Univerziteta Srbije. Nastavit ćemo emisiju onim što je najverovatnije ključno pitanje i ono što je u korenu svih problema, to je da studenti kada su nezadovoljni, oni nisu najčešće nezadovoljni samo zbog činjenice da moraju da plati ili da moraju u kratkom roku nešto da polože, nego su nezadovoljni zato što određen napor i određen novac i određene obaveze preuzimaju, a da, kako oni kažu, zauzvrat neće možda dobiti nešto što će im pomoći da njihov život posle studije izgleda onako kako bi oni voleli. Većina studenta u vašoj anketi, Miona i Jovana, kažu da nisu zadovoljni adekvatnim, da znanja koje su stekli nisu adekvatna. To nam govori i poslodavci. Kada god pitate poslodavcu, oni kažu da studenti kada dođu imaju dosta dobre volje, ali da ne znaju ništa i da moraju da ih uče sve iz početka. Čak i u nekim vrlo praktičnim granama, kao što je računovodstvo, dakle student koji bi navodno trebao da odmah tog dana kada dođe u firmu može odmah da radi, ispostavlja se da ne može. I tako dalje. Ovde kod nas na radiju je druga priča, manje više novinarstvo, ljudima u krvi i često mogu kada dođu od prvog dana da rade, ali to je retka situacija. Mnogi za to okrivljuju programe. Da li su samo zastarili ili jednostavno nisu dobro izvagani ili nisu dobro prilagođeni studentima ili su nam jednostavno studenti lenji. Sa tim je opet vezana i ona priča dugog studiranja, male prolaznosti, loših proseka. Dakle, s jedne strane kažemo nisu adekvatna znanja, što vuče na zaključak da možda bi trebali da učimo više, jače, a s druge strane opet kažemo, ali studenti ne mogu da nauče ni to. Tako da ja iskreno ne znam šta da mislim. Očigledno i jedno i drugo je u neku ruku problem. E sad, devojke, prvo bih vas pitao, dakle, da li imate ikakvu ideju koliko je ono što učite sada na fakultetu primenjivo u praksi?
Pa, jesmo prepoznali nedostatak prakse kao ozbiljan deficit na Beogradskom univerzitetu. Premda mi možemo postati sjajni teoretičari, nastaje problem kada to treba pretočiti u rad i zaista je to ozbiljan izazov. Međutim, iz razgovora sa predstavnikom profesora, to je bio profesor Pavićević sa Fakulteta političkih nauka, složili smo se da su glavni kočničari prakse i potpune implementacije Bolonje zapravo profesori u tom smislu da nisu spremni da izvrše modernizaciju i inovacije na svojim predmetima koje su potrebne da bi se radilo na praktičnom radu studenata, što iziskuje svakako mnogo vremena i posvećenosti.
A da li nemaju dovoljno resursa, asistenata, prostorija da bi radili za studentima tako manjim grupama i tako dalje?
Svakako je i to je problem. Recimo, uvideli smo da na pojedinim fakultetima postoji problem veličine grupe, gde jedan asistent ide na recimo 50-60 studenata, što svakako onemogućava adekvatan rad.
Ja bih samo rekla, eto, da ne bude da smo tu samo da kudimo, a pre toga bih samo navela još jednu stvar, a to je da smo u anketi imali pitanje da li studenti smatraju da postoje predmeti na njihovim fakultetima koji bi trebalo da budu dvosemestralni. I apsolutno na svakom fakultetu, čak i na Singidunumu, 53,8% studenta je odgovorilo da smatra da zaista postoje predmeti koji bi trebalo da budu dvosemestralni, ta cifra ide do 95% na ETF-u i do 87% kod nas na FPNU. Mi prepoznajemo da tu postoje predmeti, baš u razgovoru sa profesorkom Nedom malo pre govorili smo, koji bi trebalo da budu dvosemestralni, da su to predmeti kojima mi treba da posvetimo mnogo više pažnje, i ja mislim na taj način, eto, malo da nas odbranim, da ne kažemo da mi ne želimo samo da dobijemo tu neku ocenu, da položimo taj neki ispit, već da želimo da ponesemo neko znanje sa fakulteta koje ćemo moći da koristimo u praksi. Ali moram da kažem zaista da postoje predmeti na našem fakultetu koje možemo izdvojiti kao predmete koji su izuzetno dobro organizovani. Eto, to su predmeti istorije političkih teorija i savremena politička ekonomija, gde mi u startu od samog početka pohađanja časova vežbi i predavanja, mi imamo, rečeno nam je koje su naše obaveze, tačno se zna kada će se šta raditi, gde su od izuzetne koristi predavanje i vežbe, jer na tim predavanjima, verujte mi, ako odete, saslušate profesora koji je na taj način organizovao svoj predmet, ako pratite njegovo predavanje, pa vi imate polovinu ispita spremljenog. Posle kada se vratite, kada krenete da učite, vama je sve to poznato, prosto na taj način su predmeti organizovani da i mi nismo toliko opterećeni u startu tim predmetima, i onda mnogo je lakše to izvojila bih baš ta dva predmeta kao pozitivan primjer kod nas na fakultetu.
E sada, profesorka, meni je vaša struka jako... nisam se najbolje družio sa matematikom u gimnaziji. Draga mi je zbog onoga što se postiže u krajnjoj liniji, a to je sva ovo čuda nauke i tehnike koje moderna fizika i matematika omogućavaju. I tu je onda ono glavno pitanje našeg društva, gde proizvodimo stručnjake za koje nemamo posla. Srećom, po njihovoj ličnu sreću, oni završe u nekom Microsoftu, Intelu ili NASA. Imate primjere sa svojih fakulteta, ja znam nekoliko ljudi, mladih ljudi koji sada već rade tamo, ali s druge strane, mnogi briljantni ljudi, ako imaju sreće, mogu eventualno da postanu srednjoškolski profesori. Dakle, još uvijek postoji ogromna razlika između potreba tržišta rada i onih kvota za prijem koje su malo menjane u posljednjih nekoliko decenija. Čiji je zadatak uopšte da brine o tome?
Pa ja ipak mislim da je u tom smislu zadatak države da brine o potrebama, jer na neki način mora da se vodi ukupna politika i na državnom nivou, a fakulteti sigurno treba da vode računa o tome da inoviraju studijske programe. Ja i kad sam bila dekan fakulteta, stvarno sam se trudila, priznajem, da privučemo veći broj kandidata, jer nam je to od interesa. poboljšavamo materijalnu situaciju, a da bismo sve to uradili, znači moramo pratiti i u kvalitetu sa odgovarajućim
studijskim programima. Da, da li ste izbacivali, da li ste izbacivali više stručnjaka nego što je Srbija mogla da apsorbuje?
Znači šta, kad je u pitanju konkretno matematika, mislim da još uvek ne izbacujemo dovoljno stručnjaka, tako to što ste pomenuli da mnogi od naših studenata završe Microsoft, u nas i na drugim prepoznatljivim mestima, to nije što nisu mogli ovde da dobiju posao, nego jednostavno kao mladi ljudi primetili su i tako su procenili da im je u ovom momentu interesantnije da odu tamo i da tamo rade, ali ne zato što ovde nisu imali posao.
Dakle, pošto stavu, ne može se imati previše stručnjaka?
Kad je u pitanju informatika, računarstvo, tu čini mi se dugo će još biti takva situacija da nećemo imati previše stručnjaka, jer sećam se i kad smo profesor Branko Kovačević kao rektor i ja kao prorektor razgovarali sa predstavnicima nekih kompanija, pitali su nas, otvorili bi ovde naravno neki centar, možemo li obezbediti 300 programera. Mi smo se onako pogledali i zaključili da mi nemamo ni 3 programera na raspolaganju bez zaposlenja, kamoli 300. Uh-huh. Tako da, pa pogledajte sad kad je bilo reči o onoj fabrici čipova, ako se dobro sećam, 1000 inženjera su bile potrebe. Tako da u tom pogledu jeste, postoji disproporcija između potreb, već je sad prepoznatljiva disproporcija između potreba tržišta rada, iako neki kažu da čak ne postoji ni tržište rada, ali ja mislim ipak da uvek postoji, bolje ili loše organizovano, ali ovih kvota. Međutim, pored svega toga, jedan veliki univerzitet, recimo kao što je Univerzitet u Beogradu, pa i svaka država mora imati studije i, da kažemo, malo onako egzotičnijih nauka koje čine ukupno ambijent jednog univerziteta. Sigurno da ne treba astronoma i astrofizičara na matematičkom fakultetu koliko treba matematičara, pogotovo informatičara. Ali fakultet ima uvek određeni broj slobodnih mesta i za te studijske programe i veoma je važno i da se takvi programi neguju.
Šta bude sa astrofizičarima realno u Srbiji? To je moje pitanje.
Sa astrofizičarima pa im mogu da rade na astronomskoj observatoriji, mogu da rade na fakultetu, ali recimo te studije su vrlo atraktivne i uopšte taj posao u velikim centrima. Imate u Čileu sad veliki teleskop i hiljade astrofizičara i astronoma su potrebne da bi se veliki broj podataka obrađivao i tako red.
Dakle, neki smjerovi postoje praktično da bi se išlo u inostranstvo.
Pa, zato nisam ja baš specijalista za astrofiziku da mogu da vam tvrdim da je to oblast koju negujemo da bi se išlo u inostranstvo.
Ali mislim, postoji perspektiva.
Ali perspektiva sigurno postoji, ali ja bih rekla da postoji perspektiva i ovde, samo ne u broju direktno kao za informatiku ili nešto, ali da je potrebno negovati i to i andragogiju i arheologiju i mnoge druge oblasti.
Na A.
recimo da počnemo na A, koje nisu specifične u tom pogledu da su atraktivne za privatne univerzitete.
Djevojke, samo u jednoj rečenici, dakle, kada sedete na kafu dole na fakultetu, da li vam se prijatelji požele zašto sam ovo upisivala, evo došla sam do, ne znam, 3. 4. godine i sad tek shvatam da možda baš sa tržišta rada nije idealno biti politikolog?
Moja cimerka se stalno žali, to moram da kažem, zaista. Mi malo drugačije imamo sudbinu od prirodnih nauka, sve je to vrlo neizvesno, ali mislim da je poenta, ukoliko smo upisali taj fakultet, ja lično, evo, mislim, nas dve možemo da kažemo i jesmo se našle u celoj toj priči, i to jeste nešto čime bismo se mi bavile i što bismo mi radile. A sad, kada završimo, ostaje borba. Gde će biti posla i kako će biti posla.
Davide, ono na čemu vi radite, a to je da pokušavate konstantno da prikažete fakultetima da postoji bolji način da organizuju bodovanje svojih ispita, budući da prema Bolonji svaki predmet nosi određen broj poena, zavisno od toga kako fakultet proceni da je to znanje važno. I sada mnogi se žale da tu, ako je recimo eminentan profesor, čak i ako je knjiga tanja, tu se da više bodova, a neki predmet koji je jako težak, ako se smatra da to, eto, trenutno dekano to nije toliko važno, pa tome se da manje bodove i tako dalje. Dakle, šta je moguće uraditi da se na taj način usklade programi, da programi budu bolji, da studenti ne bacaju mnogo vremena na neke knjige koje su od pre ne znam koliko godina, s druge strane da se fokusiraju na nešto moderno i potrebno.
E, to je projekat kojim se već jedno 2-3 godine bavimo, uglavnom ja i moj kolega Vladimir Smođe, koji je predsednik studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu, koji je u suštini uveo to u Srbiju, što je, mi to zovemo projekat reevaluacije, koji se bazira na tome da studenti u suštini tokom cele godine vode dnevnik učenja. Koliko sati uče zapravo za jedan SP?
Ali iskreno.
Iskreno, da. I u suštini smo dobili, mislim, uvek naravno odbijemo, po metodologiji istraživanja odbijemo 10% najekstremnih i na jednu i na drugu stranu, da bismo dobili neki, u suštini studenti uglavnom ne lažu, kažu iskreno koliko su učili, to je bar neka naša procena bila, i to do sada je to radio Tehnološko-metaloški fakultet Univerziteta u Beogradu, od prošle godine radi i Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, nažalost samo ta dva za sada koje su podaci koje imamo. I bazira se na tome da se po Bolonjskoj deklaraciji, manje više nekim smernicama za primjenu Bolonjske deklaracije, je od 25 do 30 sati učenja za jedan SPB. I onda smo imali situacije gde su ispadale, recimo, hemija na Biološkom fakultetu u Beogradu je ispadala da ima mnogo više zapravo SPB nego što ima. Za neke druge predmete koje su imali dodeljenih mnogo više SPB je ispalo da bi trebalo po vremenu uloženog rada studenta da imaju mnogo manje. Tako da to jeste pitanje organizacije, ne samo je Bolonje kao takve, ali trebalo bi da bude rešena na neki bolji način, i studentski parlamenti se manje više aktivno bave time.
Dobro.
Još jedna stvar kojom se bavimo je, mislim, interesanta priča. Pokrenuli smo ove godine projekat, nadam se da ćemo ga završiti do kraja sledeće godine, je da se uporede programi sa svakog smera u suštini, sa jednim fakultetom u regionu, sa jednim fakultetom u Evropi i jednim fakultetom u Americi. To su mi ove godine odradili za smer molekularnu biologiju, koji je, kao malo prerečeno, jedan od smerova koji se školuje za napolje u suštini, pošto nemaju ovde gde da nađu posao, uglavnom
da,
svi...
Da, hemijske industrije, ajde, još može da se kaže da možda i...
Molekularni biolozi, ne, baš hemičari, ne, da, ali molekularni biolozi teško, to je genetika i ostalo. Nemamo mi toliko laboratorija instituta koji bi mogli da prime 80 studenta koliko ih godišnje izbacuje biološki fakultet. Mislim, nije samo molekularna biologija, postoje mnogi smerovi koji primaju dosta... ljudi za, u suštini, izlazak napolje. Čak i politikolozi, mislim, dosta ljudi iz moje generacije politikologa je ili upisalo neki drugi fakultet kao ja, ili otišlo napolje.
Dobro, imamo još nekih 20-30 minuta do kraja emisije, hajdemo još jednu pesmu pa da finiširamo.
Yo comprendo todo, todo.
Nastavljamo još nekoliko minuta razgovor o tome šta nam je Bolonja donijela. Jedna od stvari, dakle, ako se skraćeno kaže šta je Bolonja, to su poeni, to su studiranje na tri stepena i ono treće, to je mogućnost da overite diplomu, da vam je priznaju bilo gde u Evropi, da putujete lakše, da se zaposlite lakše, da predavač sam ode, dakle, da sve bude fleksibilnije i da bude bolje integrisano na nivou evropskog kontinenta. Koliko to dobro funkcioniše, to bi bilo moje posljednje pitanje kroz nekoliko podpitanja za sve vas. Dakle, ima lepih primjera da ljudi zaista sada lakše im bivaju priznate njihove studije kada odu da rade u inostranstvo. Dakle, da li je to polje na kome je zaista sve postignuto što je moglo da se postigne?
Pa, prema svim ovim informacijama koje se recimo mogu dobiti u medijima, ima puno primjedbi na račun priznavanja kvalifikacija, ja bih rekla, i mislim da tu čak ima dosta nesporazuma. Pošto sam ja kao prorektor bila i predsjednik komisije za priznavanje diploma, tako smo to formulisali, radi prava na rad i radi nastavka školovanja. Prvo, nije sve u normativnom smislu do kraja dobro regulisano, ali nije ni tako loše kao što se to predstavlja. U kom smislu mogu da kažem da nije loše? Zato što se vrlo često u medijima pojavljuje informacija da neko kad studira u inostranstvu čeka 10 godina za priznavanje diplome, a zapravo problem je što mi nemamo još uvijek usvojen zakon za o priznavanju kvalifikacija. Jer nije isto priznavanje diplome i priznavanje kvalifikacija. Neko može da završi recimo istoriju, ali on ima nacionalnu istoriju Grčke ili ima nacionalnu istoriju Kongo Kinshase, a hoće da bude profesor istorije u nekoj školi u zemlji Srbiji. Znači, on ipak treba da ima odgovarajuća znanja iz nacionalne istorije da bi bio kvalifikovan za profesora u Republici Srbiji.
A kako funkcioniš u suprotnom smeru? Kad ljudi završe ovdje, to je ono što većinu zanima, i odu napolje. Koliko je, da li se sada diplome lakše priznaju nego što je ranije bio slučaj?
Pa, da bih ja vam to sad tvrdila, trebalo bi da imam sređene podatke o tome, a da bismo imali sređene podatke i nešto o tome tvrdili, mislim da je još uvijek malo vremena prošlo u tom pogledu, jer Zakon o visokom obrazovanju u skladu sa Bolonjskom deklaracijom prvi put usvojen je 2005. godine, normativna akta najosnovnija su se usvajala do septembra 2006. a mi smo recimo kao rektorski tim u dva mandata prilagođavali se tim normativnim aktima i pokušavali da organizujemo taj rad, između ostalog i to priznavanje diploma radi prava na rad. Znate, kad vam neko dođe i sa vrlo heterogenim spiskom predmeta u nekom studijskom programu, a hoće da mu se priznaje diploma odgovarajućeg nivoa, a to je sve vrlo različito od studija koje imamo kod nas, onda je naš stav bio da priznati takvu diplomu bez odgovarajućeg profila za kvalifikacije neke i davanjem odgovarajućeg stručnog zvanja činimo štetu ovim našim studentima. Jer ako mi insistiramo na potpuno profilisanim studijama, onda moramo to poštovati i tražiti od ovih drugih. Tako sve te žalbe koje su išle na račun priznavanja tih diploma mislim da ne stoje, a šta se dešava sa našim studentima u inostranstvu, kazujem to recimo što studenti, već ste sami rekli, znate,
nalaze
sa matematike
posao,
nalaze vrlo lako posao, studenti FTF-a, znam gospodin Joksimović ili već sad ne mogu tačno da setim koji iz Comtrade-a mislim da je tražio sve studente sa prosjekom iznad 8 da ih odmah zaposli, jer kao problem je zapošljavanje mladih. Nijedan sa prosjekom iznad 8 iz te generacije nije bio ovde. Da, svi su već u inostranstvu, tako da znači ima ih puno koji nemaju problem sa priznavanjem u inostranstvu, a da li su svi u toj istoj situaciji, to treba skupiti podatke, srediti, pa onda tvrditi. To stvarno ne mogu da vam kažem.
Da vidi, koliko su studenti zadovoljni diploma koje dobijaju? Koliko misle da su one tvrda valuta?
To je pitanje za istraživače, ali kako na kom fakultetu, opet 31 fakultet, 31 priča. Mislim da su u suštini, moje iskreno mišljenje je to da su ono da mora, kad student dođe na posao i ne zna ništa da radi, mora da uči, misle da je to nešto su smislili loši studenti. Tako da oni ko dobro uči i spremi sve na fakultetu što bi trebalo i raditi oko cele godine, mislim da nije imao nikakvih problema prilikom zapošljavanja i prve godine rada na poslu. Nije morao da nauči ništa novo. Sad, koliko su studenti zadovoljni? Mislim da postoji problem nemanja prakse i mislim da taj problem jeste problem materijalne prirode zapravo na fakultetima koji su opet inženjerske ili prirodno-matematičke grupacije. I mislim da se ne ulože dovoljno novca, kao što se ne ulože ni u nauku, ne ulože se dovoljno ni u prosvetu u tom aspektu da bi mogla se pokriju sve praktične vežbe koje bi studenti trebali da odrade. Tako da mislim da to izaziva donekle nezadovoljstvo i gorčinu kod studenta i koji odgovaraju nepovoljno na pitanje koliko je primenjena bolonjska deklaracija kod nas, a ona da, zahteva više prakse, ali više prakse na tim fakultetima zahteva i više ulaganja.
Da, ali pitanje prakse nije samo pitanje ulaganja na univerzitetima, nego je i dobra saradnja sa privredom. A onda kad se o tome priča, onda se kaže mi nemamo privredu, ali univerzitet u Beogradu, to moram ipak da kažem, dogovor i saradnji sa gradom Beogradom je pokrenuo ipak ovu BG praksu. Naravno, to je simboličan broj studenta koji su otišli na praksu na takav način, ali u svakom slučaju o tome treba voditi računa. Studenti koji se pripremaju za pedagoški rad, za nastavnike u školama, mislim da već sada ipak imaju neki broj časova i u školi preko polaganja i stručnog ispita i svega. Tako da da li se on dobro uklapa ili ne u odgovarajućoj kompaniji je pitanje kako se na to gleda. Da li se očekuje da on odmah sve može da radi ili je pitanje da se može brzo uklopiti i doći do mogućnosti.
Ja se zahvaljujem svima. Imamo samo minut i po da privedemo ovu emisiju u kraju jer vesti počinju u 12 sati. Eto, zagrebali smo temu na nekoliko mesta, ima još mnogo, mnogo pitanja. Vama svima hvala, evo do nekog sljedećeg istraživanja i nadamo se boljih rezultata. Bilo je ovo talasanje Radio Beograd 1, naše gosti, dr. Karneda Bokan, David Bakić, Miona Milošević i Jovana Paunović. Hvala još jednom.